Paqen linjën e mesmet u çlirohet nga smundja vdekjeprurse e diskriminimit fetar, historik, geografik. Për këtë bëri thirrje Benedikti i 16, duke pritur sot paraditën audiencë, pjesëmarrësit e takimit dyditor semestral të ROA-KOS, si quhet shkurtimisht, Bashkimi i Veprave të Asistencës për Kishat Lindore, që përfundoi sot në Vatikan.
Ati i shenjtë nënvizoi posaçërisht se kisha në Irak po i nënshtrohet një martirizimi të vërtet në emër të Krishtit, e papa nuk mund të jetë i qetë nësa në lindjen e mesme, pa që aqe pritur duket e ndë e largët, nësa vëndin e saj e zëdhuna, e cila shpesh degeneron në luft paka shumë të deklaruar deri në atë shkallë sa të përbëj një problem të vështirë për bashkësinë ndërkombëtare.
Së bashku me se cilin nga ju, duke ndjerë vetën të bashkuar me të gjitha kishat dhe bashkësit e krishtera, por dhe me ata që nderojnë emrin e Zotit dhe e kërkojnë me sinqeritet, e me të gjithë njerëzit vullnet mirë, dëshroj të trokasë rishtas në zemrën e hyjit kriju se atë, për t'i kërkuar me besim të pakufishëm dhuratën e paqes, trokasë dhe në zemrën e të gjitha tyre që kanë përgjegjësi, që ta kryejnë detyrën e vështirë të sigurimit paqes për të gjithë, pa dallim, duke e çliruar nga smundja vdekjeprurse e diskriminimit fetar, kulturor, historik e gjeografik.
Gjatë këtij takimi, Benedikti 16 siguroi edhe një herë se toka shenjte, Iraku e Libani, janë të pranishëm me urgjencën e vazhdueshme që meritojnë në lutjet e në veprimtarinë e selisë apostolike.